Петра Шапти.
La microfon Ilana Ciorchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Va fi schimbată limba moldovenească cu limba română în Constituție? Propunerea a trecut astăzi de încă două comisii, dar decizia finală va veni în plenul Parlamentului. România este țara cu cel mai mare potențial din regiunea Mării Negre, crede în tot cazul fostul președinte Traian Băsescu într-un interviu cu Europa Liberă. Dar la 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România rămâne sub monitorizarea Comisiei Europene din cauza corupției și a problemelor din justiție. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă două comisii parlamentare au dat avize pozitive astăzi inițiativei de modificare a articolului 13 din Constituție pentru a preciza că denumirea limbii de stat din Republica Moldova este română, nu moldovenească. Pentru avizul pozitiv al Comisiei Cultură a votat, între alții, președintele de onoare al Partidului Democrat de Guvernământ, Dumitru Diacov. Acesta a spus că a pledat pentru limba română de la tribuna Parlamentului și în timpul adoptării Constituției în 1994, dar că nu a fost sprijinit de majoritatea agrariană de atunci. Amendamentul constituțional propus de liberal-democrații din opoziție va putea fi supus votului în plenul Parlamentului abia în luna aprilie, la jumătate de an de la înregistrare. Opoziția socialistă și cea comunistă l-au criticat, iar președintele Igor Dodon a avertizat că nu o să-l promulge dacă este adoptat. Un oficial al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, a salutat reformele din sectorul bancar moldovean adoptate de Parlament și a apreciat faptul că Banca Transilvania din România intenționează să cumpere un pachet de acțiuni din capitalul social al Băncii Moldovene Victoria Bank. Potrivit unui comunicat al Parlamentului, declarațiile au fost făcute la Chișinău de directorul regional pentru Europa de Sud-Est și Caucaz al BERD, Francis Maliș, în timpul unei întrevederi cu speakerul Andrean Candu. Banca Transilvania, care și-a anunțat intențiile recent, făcând un asemenea demers către Banca Națională a Moldovei, se află în așteptarea răspunsului. BERD deține deja cote importante și în Banca Transilvania și în Victoria Bank. Fabrica de autobuze din România, BMC Trucks, anunță că a câștigat licitația pentru livrarea 13 autobuze în valoare de aproape 2 milioane de euro primăriei Chișinău. La licitația desfășurată în 3 noiembrie au mai participat firma locală Exim Motor și Carpat Belaz Service, filiala din Republica Moldova, producătorului omonim de autobuze din Belarus. România a expulzat un naționalist sârb pro-rus și a interzis să intre în țară pe o perioadă de 15 ani, acuzându-l că a încercat să obțină informații clasificate despre instalațiile și infrastructura militară naționale și ale NATO. Serviciul Român de Informații a spus că Bratislav Zivkovici, de 42 de ani, a fost prins când fotografia radarele militare de pe țărmul Mării Negre, încercând să transmite coordonatele GPS ale acestora. Potrivit SRI, sârbul ar fi comandant al grupării paramilitare Cetnic și s-ar fi alăturat forțelor proruse din Crimea în anii 2014-2015. Camera inferioară a Parlamentului rus a adoptat astăzi, prin vot aproape unanim, un proiect de lege care va obliga instituțiile de presă străine să identifice știrile difuzate publicului rus drept produse ale unor agenți străini și să dezvăluie autorităților sursele de finanțare. Pentru a intra în vigoare, legea votată de Duma de Stat în 3 lecturi mai urmează să fie aprobată de Camera Superioară a Parlamentului și promulgată de președintele Vladimir Putin.
Mulțumesc, Alexandru, și cum de această lege din Rusia a agenților străini este afectat și postul de radio Europa Liberă Svoboda, vom avea desigur ocazia să mai vorbim despre ea. Oricum, pe pagina de internet a Europei Libere găsiți deja o serie de materiale și informații despre cum se aplică legea agenților străini în Statele Unite și în Rusia, iar diferența este mare.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Parlamentară de Cultură a vizat astăzi pozitiv proiectul unui grup de deputați de introducere în Constituție a sintagmei limba română. Inițiativa a fost sprijinită chiar și de președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, care declarase cu câteva săptămâni în urmă că Partidul Democrat nu va sprijini, cel mai probabil, înlocuirea denumirii limbii în Constituție. Care sunt șansele ca acum vechea dilema denumirii limbii de stat să se tranșeze în favoarea românei, atunci când se va ajunge la dezbateri în plenul Parlamentului? Mai multe de la Ala Ceapai.
Cel care a înclinat balanța spre încuviințarea inițiativei de modificare a denumirii limbii în Constituție, după aprinse dezbatere în Comisia de Profil, se pare că a fost democratul Dumitru Diacov. În cele din urmă, inițiativa a fost sprijinită de 5 membri ai Comisiei, 3 au votat împotrivă, iar unul s-a abținut. În Parlament va fi altceva, a atenționat imediat Dumitru Diacov, cel care, cu doar câteva săptămâni în urmă, declara că Partidul Democrat nu va sprijini cel mai probabil această inițiativă și că, prin urmare, nu se vor găsi 67 de voturi necesare pentru a amenda Constituția. Deși a sprijinit inițiativa, Dumitru Diacov a spus azi că această problemă, delicată și sensibilă, necesită timp pentru a fi soluționată.
Eu credez pentru aceea că limba să fie română, dar eu înțeleg că aducerea în Parlament a acestui proiect nu face altceva decât dezbine și mai mult societatea. Punctul meu personal de vedere că el în Parlament acum nu trebuie de adus.
Diacov a fost contrazis de deputata liberal-democrată Maria Ciobanu, una dintre autoarele inițiativei. Ea a amintit că proiectul vine să execute neîntârziat decizia Curții Constituționale, care a statuat în 2013 că limba oficială în Republica Moldova este limba română, așa cum este scris în Declarația de Independență, care prevalează asupra articolului 13 al Constituției.
Nu se poate chiar în legea supremă a unui stat să fie scris limba moldovă. Că numai de aceea unii politicieni vor să acumuleze în alegeri mai multe voturi.
De altă părere sunt socialiștii, cei care s-au opus categoric de la bun început intenției de a redenumi limba în Constituție. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a cerut azi, dar fără succes, colegilor săi din Comisia Parlamentară să avizeze negativ proiectul.
Să nu ajungem să discutăm acest proiect în ședința plenară a Parlamentului, ca să trezim discuții care vor spulbera și mai mult această societate.
Cât socialiștii și comuniștii au anunțat că nu vor sprijini inițiativa, amendarea legii supreme se va produce doar dacă va fi sprijinită de toți deputații democrați. În rândurile formațiunii de guvernământ au existat dintotdeauna două curente de opinie, unul în favoarea limbii române, alta optând pentru păstrarea limbii moldovenești. Faptul că în PD nu există o poziție univocă la acest subiect s-a văzut și azi la ședința Comisiei de Profil. Dintre cei 4 deputați democrați, 2, Dumitru Diacov și Vladimir Hotineanu, au votat pentru avizarea pozitivă a inițiativei. Deputata Elena Gudumac s-a abținut, iar democratul Nicolae Dudoglo s-a pronunțat împotrivă și a spus că se simte încurajat de 150.000 de locuitori din autonomia găgăuză, de unde este originar. Votul de azi din Comisia Parlamentară pare să anticipeze, așa cum a sugerat și democratul Diacov, eșecul inițiativei, care urmează să fie dezbătută în plenul legislativului la 6 luni de la înregistrarea proiectului, adică spre vară. Partidul Democrat de Guvernământ a anunțat marți că la votarea acestei inițiative nu există o directivă univocă a partidului și că fiecare deputat al formațiunii este liber să voteze așa cum îi dictează conștiința. Ce-i drept, președintele formațiunii, citat solidar de presa care îi mediatizează acțiunile, a precizat că Vlad Plahotniuc este partașul glotonimului limba română. Anterior, președintele Igor Dodon spunea că va bloca inițiativa de modificare a denumirii limbii în Constituție, dar și-a exprimat speranța că nu se vor găsi suficiente voturi în Parlament în sprijinul acestia. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, se află la Chișinău, unde s-a întâlnit cu studenții de la Universitatea Liberă, ULIM, după care a venit în studioul Europei Libere.
Vocea cărei țări e mai puternică în regiune aici?
N-aș spune voce puternică. Aș vorbi mai mult de responsabilitate în regiune.
Și cine aici și-o asumă, cine o poartă mai mult?
Este clar că cea mai puternică țară din regiune este Federația Rusă. Este clar că o a doua țară ca potențial ar fi Ucraina. Este clar că România este cea mai mare țară din regiune integrată în NATO și în Uniunea Europeană, cu un potențial economic de departe mult mai mare decât al Ucrainei, cu transformări democratice mult mai profunde decât în Ucraina și, dacă vreți, cu potențial de dezvoltare și de evoluție incomparabil mai bun decât al oricărei țări din regiune, inclusiv decât al Federației Ruse.
Și interesele în jurul Mării Negre, cine și le promovează mai insistent?
Bun, militar, clar, Federația Rusă. Politic, România încearcă să țină piept acestei promovări a intereselor Federației Ruse. De asta, dacă ați observat, România a declanșat un program foarte puternic de creșterea capabilităților ei de apărare, pentru a fi un partener solid în interiorul NATO și pentru a descuraja riscuri care sunt. După anexarea Crimeei, Crimeea a devenit un uriaș portavion al Federației Ruse. Chiar dacă nu avem frontieră terestră cu Federația Rusă, avem frontieră în Marea Neagră. Zona economică a României interferează cu zona de exclusivitate economică a Federației Rusă.
Domnule Băsescu, Igor Dodon l-a invitat pe șeful statului român, Klaus Iohannis, să vină într-o vizită la Chișinău. Credeți că și-a schimbat tactica, strategia în relația pe care vrea să o aibă cu Bucureștiul?
După ce a spus lucruri atât de urâte despre România, nu știu cum speră ca un șef al statului român să-l viziteze sau să viziteze Republica Moldova la invitația sa. Sunt convins că în condițiile actuale, având în vedere declarațiile lui Dodon legate de România, de opțiunile lui pentru Uniunea Euroasiatică, un șef al statului român poate veni în Republica Moldova, dar în vizită neoficială și fără să se întâlnească cu Igor Dodon.
Dar pe agenda președinției de la București, relația cu Chișinău a rămas prioritară?
Pe agenda guvernului a rămas prioritară.
Președinției.
Vorbim de cei care au atribuțiuni executive.
Ce proiecte strategice ar trebui să implementeze România în Republica Moldova?
Să extindă gazoductul de la Ungheni până la Chișinău.
De ce atât de greu se mișcă această problemă?
Să știți că nu numai din cauza părții române, pentru că banii sunt. Se vor face ușor, ușor. Principala frână vine din zona birocratică dinspre Chișinău, pentru că România este interesată să extindă gazoductul pentru a diminua dependența energetică a Republicii Moldova. Trebuie mai multă convingere că drumul e spre România și nu spre Est.
A declarat Traian Băsescu, fostul președinte al României și președinte de onoare al Partidului Unității Naționale din Republica Moldova. Interviul integral pe pagina noastră de internet la Europa Liberă, iar părerile președintelui Băsescu despre criza din Transnistria și cum ar putea ea fi soluționată în emisiunea Europei Libere de la ora 21, sinteza zilei. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, Rusia vrea un Kaliningrad în Transnistria, declară Europei Libere fostul președinte al României, Traian Băsescu. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre raportul MCV. O Românie care la 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană rămâne sub atenta supraveghere europeană în probleme de justiție. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Și acum, ca în fiecare miercuri, mai întâi comentariu săptămânal politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, astăzi despre primul an la președinție al lui Igor Dodon.
Comentând gesturile și motivațiile psihanalizabile ale activității lui Dodon, am constatat că acesta a împlinit un an de când s-a aburcat în fotoliul de președinte, ajutat de guvernare, care nu a admis să-i fie chestionate sursele de finanțare ilicite din campania electorală, ba și răspândit calomnii la adresa adversarului său, Maia Sandu. În anul care s-a scurs, socialistul a intoxicat spațiul public cu demagogie. Pe plan extern, pe lângă faptul că s-a grăbit să ne certe cu România și Ucraina și, în consecință, n-a mai fost invitat în aceste țări foarte importante pentru Republica Moldova, Dodon a ridicat la o cotă nemai întâlnită a penibilului slugărnicia față de Rusia. Au devenit proverbiale vizitele sale la Kremlin, lungele așteptări în anticamera președintelui rus, dar și ironiile lui Putin. Tot mai agasat de prietenia socialistului de la Chișinău, Putin a ajuns să facă glume, spunând jurnaliștilor că dacă au o chestiune mai grea de lămurit, să-l întrebe pe Dodon. Pe plan intern, Dodon a sprijinit separatismul transnistrian, a încurajat pornirile autonomiste ale găgăuzilor și, peste toate, și-a continuat politica de învrăjbire a societății. Nu și-a diminuat virulența față de NATO. În schimb, nu a avut nicio faptă notabilă în lupta sa împotriva oligarhiei din Moldova, anunțată vigilios în campania electorală. Dimpotrivă, socialistul a colaborat cu regimul în probleme esențiale, cum e numirea unor judecători suspectați de corupție și schimbarea sistemului electoral. În rest, Dodon și-a etalat cu voluptate numeroasele vacanțe policolor cu familia și alături de tovarășii socialiști. Punctul forte al demagogiei lui Dodon și visul său de mărire personală este războiul la cerb pe care îl poartă în numele identității moldovenești. Ultima spărtură în reduta dușmană, unionistă, e filmul documentar Istoria Moldovei, turnat sub patronajul lui Dodon, în care moldovenii sunt prezentați ca un fel de frați mai mici ai rușilor, neavând nimic în comun cu românii de peste Prut. Când ne mai luăm o pauză de Dodon, revenim la ceea ce urmărim de câteva săptămâni, frenetic, pe micul ecran. În zilele de joi sau luni, o televiziune de opoziție vine cu o nouă dezvăluire despre lumea politică și criminală din Republica Moldova, iar marți avem dezmințirile Partidului Democrat. Ultima știre, bombă, spune că liderului PD i s-a deschis un dosar penal în România. A urmat imediat contestarea. Plahotniuc figurează într-un caz în care sunt cercetate faptele, nu făptuitorii. Și că, în general, e un dosar încropit în baza mărturiilor lui Platon, fost partener de afaceri cu șeful PD, condamnat la 18 ani de închisoare de justiția moldoveană coordonată. Și pentru că liderii de la putere din Moldova nu sunt niciodată cercetați penal, ci doar politicienii căzuți în disgrație, judecătorii de la Chișinău țin să-și reconfirme reputația. Astfel, după 5 luni de arest la domiciliu, inculpat într-un dosar de corupție, primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a fost eliberat abrupt din arest. Și asta cu o săptămână înaintea referendumului din 19 noiembrie, inițiat de PSRM. Vom vedea duminică, la referendum, dacă socialiștii care strigau să salvăm orașul vor fi mai convingători decât liberalii care își apără primarul cu sloganul să nu cedăm orașul. Apoi vom reintra în ritmul obișnuit. Joi și luni, dezvăluiri. Marți și în restul săptămânii, dezmințiri. Nu știm cine are dreptate în această dispută, pentru că justiția moldoveană este ocupată cu altceva. Dar ceea ce află publicul nostru este că trăiește într-un stat în care lumea politică de mult și-a dat mâna cu lumea criminală. Că acest fapt ar putea avea o legătură cu viața disperată a majorității cetățenilor este, desigur, o coincidență pur întâmplătoare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem la o altă problemă, dar legată tot potențial de corupție. Cristina Țărna a demisionat din funcția de adjunct a Centrului Național Anticorupție după ce guvernul anunțase că vrea să treacă Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din subordinea CNA în cea a Ministerului Finanțelor. Între timp, partidele aflate la guvernare au renunțat la acest plan. Dar Cristina Țărnea vorbește în interviu cu Europa Liberă și despre alte probleme cu care s-ar putea confrunta Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Această agenție, popular vorbind, a fost creată pentru recuperarea miliardului. Noi suntem restanțieri la capitolul creierii acestei agenții de mai mulți ani. Când în sfârșit a fost creată, deci a fost plasată pe lângă o instituție independentă, care are garanții de independență, tocmai pentru ca să poată funcționa autonom și ca să se poată concentra asupra la ceea ce este important, i-au fost puse în sarcină să se implice pe infracțiuni de corupție și spălare de bani. Când elaboram proiectul ăsta cu Agenția de Recuperare, am făcut o analiză și am văzut că toate veniturile ilicite care provin din infracțiuni în Republica Moldova, în proporție de 70-90% provin din infracțiuni de corupție și spălare de bani. Ca și incidență, aceste infracțiuni sunt undeva 25% în comparație cu toate celelalte. În schimb, aceste 25% din infracțiuni generează venituri în proporție de până la 90% care trebuie recuperate. De asta, până când această agenție se va pune pe picioare, tot au nevoie de propriile metodologii, instruiri. Deci nimeni în Republica Moldova până acum nu a mai făcut recuperări. Deci ei sunt primii, sunt pionieri care ar trebui să-și pună la punct regulile, metodologiile, ca să știe cum să se miște. Primele dosare care le se pun în seamă sunt legate de cea mai mare fraudă secolului pentru Republica Moldova. Vă dați seama că e o sarcină foarte dificilă. Acum, dacă ar mai fi încărcați cu multe alte infracțiuni care le-ar sustrage atenția, ar fi un mare păcat.
Povestea asta cu arbie, nu vi se pare că e la fel ca cea cu butonul roșu? Că ziceați recent într-un interviu că în perioada când s-a furat miliardul, cine a fost lipsit de butonul roșu prin care putea bloca orice sumă de bani din instituțiile bancare. Acum când arbie ar urma să înceapă recuperarea miliardului, se încearcă această resubordonare.
Nu, bine, cu resubordonarea s-au lămurit. Deci au renunțat, ceea ce este bine. Deci rămâne la CNA. Acum au nevoie de mai mulți oameni pentru că le-au fost dați de 3 ori mai puțin oameni decât a cerut șeful agenției.
Nu observați o legitate?
Bine, că poate până își scriu regulile și așa mai departe, decât să stea de 3 ori mai mulți oameni să nu știe ce să facă, poate e bine ca o primă perioadă să fie mai puțin, după care să le fie date resurse umane suplimentare. Pe mine mă îngrijorează altceva, că dacă se votează proiectul cu competențele extinse, arbii va trebui să mai facă recuperări pe lângă corupție și spălare de bani, din infracțiuni precum avort ilegal, sterilizare, lăsare în primejdie, clonare, acțiuni perverse. Deci tot felul de chestii care sunt absolut lipsite de sens.
Cine e autorul?
Dar care ar putea, sunt aceiași autori, am impresia că, deci fac parte din același pachet care era și ținea și de resubordonare. Deci s-a cedat poziția referitor la resubordonare, dar a rămas poziția referitor la extinderea competenților. Și atunci, nu înțeleg, după mine, această agenție ar fi putut să o lăsăm primii 2 ani să ocupe exact un singur dosar. Cel al miliardului.
Doamne Țărnă, după se care încearcă anihilarea acestei agenții înainte de a începe să acționeze, doar așa e.
Nu vreau să spun da sau nu. Eu știu că e important să fie cumva preîntâmpinate aceste acțiuni care ar putea să fie subversive pentru activitatea agenției.
A fost Cristina Țărnea, cu care a stat de vorbă colega noastră Liliana Barbă Roșie. Acum 10 ani, România și Bulgaria au fost primite în Uniunea Europeană, cu anumite rezerve însă, care erau legate de starea justiției și lupta cu corupția, la toate nivelele. Așa că s-a creat renumitul, cel puțin a aceste două țări, Mecanism de Verificare și Cooperare, MCV. Odată pe an, Comisia Europeană emite un raport și anul acesta raportul ar trebui să fie un semnal foarte serios de alarmă pentru guvernanții de la București, relatează Sabina Fati.
Raportul publicat astăzi de Comisia Europeană susține că au existat unele evoluții pozitive, dar că situația politică și propunerile legislative care riscă să aibă un impact negativ asupra reformei au încetinit realizarea de progrese. Experții de la Bruxelles au constatat că recomandările făcute în raportul precedent din ianuarie au fost în mare parte ignorate. La 3 dintre aceste recomandări au fost făcute unele progrese, în vreme ce la a 4-a a fost pusă în aplicare, dar numai satisfăcător, potrivit verdictului dat de președintele Iohannis. Realizările se referă la codul de conduită al parlamentarilor, cerut mai de mult de Comisia Europeană și adoptat luna trecută. La acest subiect, raportul precizează că, deși nu a dat curs recomandării Comisiei de a face trimitere în mod specific la independența sistemului judiciar, prin punerea în aplicare a codului s-ar putea obține același efect. E o formă de încurajare a Bruxellesului, în care persistă însă și dezamăgirea că parlamentarii români continuă să fie reticenți în respectarea independenței justiției. De altfel, tradiționalul obicei al socialdemocraților și aliaților acestora de a face scut pentru apărarea deputaților și senatorilor împotriva justiției este menționat din nou în raportul făcut de Bruxelles. În raport li se cere politicienilor români să se consulte cu experții Comisiei de la Veneția și cu cei din grupul de state împotriva corupției pentru a găsi o modalitate de a elimina imunitatea parlamentarilor în fața justiției. Comisia Europeană se declară îngrijorată față de schimbările legilor justiției anunțate de Coaliția de Guvernământ din România și scoate în evidență că procurorii și judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii au dat de 2 ori aviz negativ acestor legi. Și în acest caz, Bruxelles sfătuiește Guvernul și Parlamentul să ceară, înainte de orice modificare, avizul Comisiei de la Veneția. Este vorba în special de numirea procurorilor șefi. Comisia a cerut încă din ianuarie o procedură meritocratică de numire și revocare din funcția șefilor parchetului general și ai Direcției Naționale Anticorupție. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, consideră că raportul Comisiei Europene este pozitiv. Procurorul general Augustin Lazăr vorbește despre un regres față de evaluarea de acum două luni, în vreme ce eurodeputata Monica Wankovei, autoarea actualelor legi ale justiției, susține că este vorba despre cel mai dur mesaj al Comisiei Europene din rapoartele de până acum. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Unul din cei mai cunoscuți mari pianiști originari din Rusia, Evgeni Kisin, și-a publicat recent un volum de memorii și reflexii la editura britanică Weidenfeld & Nicholson. Kisin, care se apropie de 50 de ani, s-a născut în 1971 la Moscova, în epoca stagnării breșneviene, afirmă pe de-o parte că a trăit un număr suficient de experiențe de viață pentru a fi îndreptățit să-și pună pe hârtie amintirile. Pe de altă parte, scrie el, textele cărții, adesea mici medalioane, evocări, au fost compilate și editate de colaboratoarea sa Marina Arșinova, fiind menite să răspundă mai pe larg unor întrebări ce au fost puse adesea cu ocazia conferințelor sale de presă. Fără a dovedi un har special al scrisului, nici după prelucrarea finală a textelor, istoria lui Evgeni Kisin este în mare parte de interes în măsura în care evocă atmosfera anilor tinereții sale petrecută în Uniunea Sovietică într-o epocă de transformări majore, grație perestroicăi gorbaciovene. Autodefinindu-se, Kisin afirmă, îl citez, am crescut în cultura rusă, întreaga mea viață în care am devenit conștient, am fost și sunt un european convins și, în același timp, m-am simțit încă din copilărie, fără nicio ambiguitate, un evreu. Dacă este ceva ce pare să-l fi marcat în mod covârșitor în tinerețea sa sovietică, acesta este antisemitismul exacerbat al anilor stagnării breșneviene. Am cunoscut bine ce înseamnă antisemitismul din fragedă copilărie. Majoritatea copiilor din casă erau la curent cu faptul că sunt evreu și mi-au reamintit-o adesea. Am fost nevoit să sufăr o mulțime din acest motiv, nu numai din partea copiilor, dar și a unui adult. Nu am spus-o niciodată public înainte și nu vreau să intru în detalii, dar într-o carte de amintiri este imposibil să treci sub tăcere aceste fapte, deoarece altfel istoria vieții mele ar fi incompletă și într-un fel chiar distorsionată. Născut într-o familie, trăind în mediul muzical, mama sa era profesoară de pian, educat în celebrul Institut Gnesin de o pedagogă, Anna Pavlovna Cantor, ce avea să fie practic adoptată ca parte a familiei sale, Evgeni Kisin dădea primul său recital la 12 ani, în mai 1983. Înregistra în același an un program difuzat de radioul sovietic, iar în iarnă debuta în concerte în Marea Sala Filarmonicii din Leningrad, cu al doilea concert pentru pian și orchestră de Chopin, sub bagheta unui dirijor iugoslav. În martie 1984 își făcea debutul în Marea Sala Conservatorului de la Moscova, tot cu Chopin, iar după acest concert intra oficial în așa numita Ligă a Copiilor Minune ai Uniunii Sovietice, alături de violonistul Vadim Repin, la scurtă vreme alăturându-i se și Maxim Vengerov. Avea să fie sprijinit atunci de un personaj de o celebritate negativă în anii 50, Tihon Hrenikov, cunoscut pentru asocierea sa cu Jdanov și condamnarea compozitorilor Dimitri Șostakovici, Prokofiev și așa mai departe. În anii 80, Hrenikov susținea tinerii talentați, iar grație lui, familia Kisin putea ieși din micul apartament de numai 36 de metri pătrați, în care trăiau mai multe persoane, pentru a căpăta o casă normală, relativ apropiată de școala Gnesin.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Victoria Vasilos vă prezintă Câmpia Clodenilor.
La 21 noiembrie curent, orașul Clodeni sărbătorește cea de-a 344-a aniversare. Conform datelor ultimului recensământ, în oraș locuiesc circa 10.000 de locuitori. Cu ceva timp în urmă, clodenii erau recunoscuți în țară grație funcționalității fabricii de zahăr, a celei de uleiuri eterice, a fabricii de conserve care cu regret și-au încetat activitatea. Instituțiile de învățământ de raionul Clodeni nu încetează să implementeze proiecte grație cărora izbutesc să realizeze multe lucruri utile și frumoase. Bună oară, în gimnaziile Danu și Ciciulea au fost construite canzangerii noi, iar în liceul teoretic Balacina a fost dus la bun sfârșit proiectul integrarea copiilor cu disabilități în școlile generale. Numărul pacienților cu diabet zahărat crește simțitor de la anul altul. Dacă în primele 9 luni ale anului trecut raionul Clodeni erau înregistrați 1187 de diabetici, iată că în anul curent, în aceeași perioadă, numărul bolnavilor cu diabet a ajuns la 1322 de persoane.
A fost Câmpia Clodenilor, prezentată de Victoria Vasilos. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Iana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o serie cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.